dende o Concello facemos un chamamento conxunto coa Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo para que aqueles voluntarios que o teñan a ben acollan ou adopten algún dos animais, dos cans en concreto que se atopan pois nesta situación de hacinamento na vivenda da Avenida de Madrid. Dende o Concello actuamos dende o primeiro momento, temos pois avaliada e enfocada a situación dentro do plano administrativo que pretendemos agora é minimizar no posible o tempo que pasen nun centro ou que acaben quedando ali pois polo resto dos seus días. Polo tanto, facemos ese chamamento á colaboración da cidadanía, estámolos alimentando, estánse atendendo sanitariamente e agora necesitamos un pasiño máis de implicación para poder acollelos ou adoptalos en fogares.